Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Deschidem capitolul al șaselea din Cartea Elitelor, iar el este dedicat relației dintre fenomenele globalizării și existența elitelor. I-am adresat prima întrebare domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Domnule profesor, știu din o anumită parte a literaturii sociologice și mă gândesc acum la cea anglosaxonă de la Wright Mills încoace, că se vorbește insistent despre apariția unor elite independente de statele naționale, elite transnaționale, mai ales de tip corporatist, ale căror interese sunt chiar transnaționale, adică nu au un interes pentru a menține sau a îmbunătăți starea unui stat național, ci au interese globale.
Este foarte adevărat, de pildă, această tipologie a elitelor transnaționale, supranaționale, este într-un fel nouă și veche. Pentru că știm foarte bine, de pildă, că elitele imperiilor sunt elite supranaționale, adică sunt elite legate de funcționarea imperiilor. Cel care a atras atenția asupra apariției acestor elite, care trec de frontiera popoarelor, adică de națiuni, a fost un geopolitician german, Karl Haushofer, care a vorbit despre ceea ce el a numit pan-idei, adică despre acele configurații izolate din nostalgia vechilor imperii, de a reface asemenea configurații imperiale și pe care le-a numit pan-ideologii sau pan-idei, ilustrând de pildă cu binecunoscutele pan-idei de tipul idei pan-mitteleuropa sau ideea pan-germanistă sau pan-slavismul sau megaloidea în spațiul nostru spre zona Greciei sau spre zona vechiului imperiu dualist, etc., etc. Deci sunt asemenea pan-idei care au o pulsație permanentă în periodicitatea ei, bineînțeles, în spațiul vechilor imperii. Dincolo de asta, apariția marilor corporații a creat pentru prima dată un tip special de putere, capacitate de a modela spațiile sociale din la munte. Adică dinainte de a se implementa o politică economică, marile corporații întotdeauna își creează mediul favorizant pentru o afacere, un business. Și deci prefigurează, adică prefabrică nișele economice ale unei afaceri, acționând asupra mentalului. Ele funcționează, cum s-a spune, ca un fel de subversiuni geopolitice, geoeconomice, geoculturale și așa mai departe. Și acestea, bineînțeles, că sunt dincolo de spațiile naționale. Sunt elite transnaționale legate și de interese marilor corporații, dar sunt legate și de necesitatea de funcționare a sistemului mondial modern. Un sociolog american, Immanuel Wallerstein, înfățișează procesul acesta de naștere a sistemului mondial modern, care, altminte spus, se leagă tocmai de tendința aceasta de mondializare, nu numai a economiei, dar și de mondializare a societății omenești, care capătă, spune el, o configurație foarte curioasă, adică se stratifică la scară planetară în arii centrale, semi-periferiale și periferiale. Până din punctul acesta de vedere, elitele se recrutează în raport cu interesul ariei centrale și, bineînțeles, cu strategiile de acțiune ale acestui tip de ordine dinspre centrul sistemului, spre semiperiferie și spre periferie. Deci, elitele din zonele acestea stratificate se subordonează, sunt subordonate intereselor centrului. Fenomenul acesta este real și este cunoscut și el este în afară de îndoială. Față de această tendință spre globalizare, bineînțeles că apar tendințele inverse, adică tendințele care încearcă să restaureze, să recupereze ceva din vechile centralități, adică din ordinea bazată pe națiuni, pe sisteme naționale, pe state naționale și așa mai departe. Și aceasta este o tensiune a sistemului mondial modern, e incontestabilă. Ea face parte din legitimitatea sistemului, adică din dialectica celor două mari presiuni în sistem, și anume presiunea aceasta de globalizare prin hegemonie, adică pentru o elită hegemonică la scară mondială, și o globalizare coexistențială, adică prin coexistența națiunilor, prin coexistența culturilor, civilizațiilor până la urmă, pentru că, vedeți, sistemul mondial e unul, dar civilizațiile în clipa de față sunt, după unii 6, după alții 8 civilizații. E adevărat că față de cele 23 de civilizații existente în istorie, iată, s-a ajuns la 8 civilizații. Sistemul e unic, e sistemul mondial modern. Dar civilizațiile sunt multiple, națiunile și statele naționale sunt multiple, prin urmare există o permanentă tensiune între cei doi mari vectori, cel spre globalizare de tip hegemonic și cel spre globalizare de tip coexistențial. Lumea, fără îndoială, se mondializează, dar mondializarea aceasta nu poate desfința diversitatea națională, adică nu poate desfința popoarele, nu poate desfința culturile, limbile pământului, nu poate, altminteri spus, să conducă obligatorul la o nouă ordine babeliană, adică la un nou ton Babel. Lumea este natural ordonată și organizată prin creație în popoare. Și deci, din punctul acesta de vedere, suntem nevoiți să admitem și să recunoaștem, să cercetăm și să constatăm, să descoperim această tensiune. Eu cred că, din punctul acesta de vedere, cele două tendințe sunt, la rândul lor, încadrate în perioade de conflict și perioade consensuale, adică nu sunt obligatoriu conflictuale, le pot fi consensuale. De aceea nu împărtășim această idee că globalizarea este un proces unic și negativ. Pentru că, așa cum vedem, ea are o structură duală, adică avem o globalizare hegemonică și o globalizare de tip coexistențial și nu trebuie neapărat legată de pildă globalizarea de un centru politic anume, adică de un stat. Ea este, în ultimă instanță, legată de dinamica sistemului mondial modern. Efectele globalizării sunt la fel resimțite și în America, și în Europa, și în Asia, și în Africa, peste tot. Și efectele ambelor forme ale globalizării, adică și cea hegemonică și cea de tip coexistențial. Cred că mai degrabă globalizarea de tip hegemonic este legată de dinamica ordinii financiar-bancare la scară mondială, care iarăși este o ordine, într-un fel, derivată din dinamica acestui tip de sistem la scara societății omenești. Și atunci ele trebuie înțelese, judecate ca atare. În plus, după opinia mea, nu trebuie ignorate în lăuntru acestor procese ordinele regionale, de tipul, de pildă, ordinilor bazate pe așa numitele spații de interferență. România, de exemplu, este așezată într-un asemenea spațiu de interferență. Prin asta, ea are virtuți și valențe geopolitice, geostrategice extraordinare, pe care în anumite perioade și le-a asumat și a avut un rol. De aceea Nicolae Iorga spunea și despre statul român, că este un stat de necesitate europeană. Este un stat, pe de o parte, legat de ordinea națională, dar pe de altă parte este legat de imperativul ordinii europene și, în ultima instanță, dacă vrem, de imperativul ordinii globale. Pentru că aici este clar că e o cumpănă apelor, adică este o tensiune între Orient și Occident.
A venit vremea să vorbim și despre elitele militare. În studio lângă mine se află domnul general major Mihail Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării.
Într-una din întrebările dumneavoastră era această chestiune a elitelor militare. Poate știți sistemul castelor din India. Sistemul castelor din India a selecționat într-un proces care și acum este dezbătut de istoricii interesați de acest lucru, în care în religia hindusă, pe anumite precepte, concepte, a fost selecționată această divizare a societății în caste tocmai pentru a asigura o anume ordine societală. În ultimă instanță, existența unei elite, aceea care propune o agendă comunității respective, este neapărat necesară pentru a păstra ordinea în interiorul societății respective. Ei bine, datorită unor condiții specifice, calea adoptată în India, hinduismului, a fost aceasta a divizării societății în caste, în care cea din tâi castă era aceea a brahmanilor, adică preoților, adică celor care erau păstrătorii și dătătorii religiei pentru mase, deci importanța cu totul deosebită a ideologiei din acest domeniu. După care cea de-a doua era casta războinicilor, deci din nou a securității, după care era casta ocupațiilor, ultima fiind, după cum știți, a celor de neatins. Este foarte interesant că acesta a reușit să creeze într-o masă mare de oameni și acest sistem al castelor are o existență confirmată, indirectă, deși ilegală astăzi, deci continuă și astăzi, el a fost abolit la independență. Este foarte interesant că acest sistem al castelor a determinat chiar spargerea într-un anume fel a hinduismului în sensul următor, că împărțirea în caste la un moment dat indiviziilor și granițele ferme, zidurile în alte ridicate între caste, inclusiv la căsătorii, inclusiv la accedere și așa mai departe, ei bine, acestea au creat nemulțumiri care s-au tradus în părăsirea religiei hinduse, așa aceasta explică de ce islamul a câștigat foarte mult, de ce budismul a câștigat iarăși foarte mult în India, dar în același timp a avut și elemente pozitive. Deci, elitele militare sunt părți ale elitelor societăților respective, însărcinate în mod direct cu asigurarea securității externe a comunității respective, asigurarea securității teritoriale a societății respective. Din punctul acesta de vedere, aș face o clasificare extrem de sugestivă, poate, din perspectiva discuției noastre, anume că dezbaterea despre elite în domeniul intelectual și focusarea cercetărilor asupra lor reprezintă și un element de sincronizare cu ceea ce este în momentul respectiv ideea principală planetară sau ideea principală cultural-umană. Secolul al XIX-lea este cunoscut de drept era naționalităților. Secolul naționalităților, atunci când teritoriul, comunitatea de origine, de limbă, etnică a creat esorul care a determinat apariția a nenumărate state naționale prin dezmembrare. Primul război mondial este o expresie acestei dezmembrări a imperiilor multinaționale și apariția unei puzderii de state naționale în Eurasia pe locul vechilor imperii. Ei bine, ce vreau să spun este că elitele în momentul respectiv, în momentul în care această idee a naționalităților a prins foarte mult, au fost gândite pe același principiu care era lozinca zilei în societatea planetară. Din acel moment, elitele imperiale au trebuit să coexiste cu încercarea de constituire și chiar succesul constituirii unor elite, inclusiv militare de tip național. Gândiți-vă de pildă că Serbia a devenit independentă ca și România la 1877. Ca și România, și Serbia a avut o perioadă de autonomie de câteva decenii anterior în care a fost parte a Imperiului Otoman. Sigur că daia ca parte a Imperiului Otoman trebuia să se supună unei elite imperiale, care era elita imperială otomană. În ce privește însă constituirea statelor naționale în acel moment, a fost o încercare cu totul remarcabilă de la bun început de consolidarea elitelor politice și de construire a armatei naționale și deci a elitelor militare. Așa se explică de ce România, de pildă la 1877, a putut intra cu o armată națională care avea o elită militară națională în războiul de independență și să lupte alături de armata unui imperiu, armata rusă, pe câmpiile Bulgariei la Plevna sau la Rahova sau la Vidin, în condiții de egalitate și cu performanțe egale. Pentru că își crease o elită anterior, chiar dacă, din punct de vedere politic, geopolitic, era parte a Imperiului Otoman. Deci există această coexistență a elitelor imperiale și construcție a elitelor naționale chiar în cadrul imperiilor respective. Ei bine, ajungem la era imperiilor. La începutul anilor 2000 a fost o amplă dezbatere și au apărut nenumărate cărți în ceea ce privește istoria imperiilor. Una din ele este Niall Ferguson cu Imperiul, chiar așa s-a chemat în 2003. Altul este Jeffrey Münkler în 2008. Iar altul chiar The Rules of Empire în 2010. Ei bine, chiar în interiorul Uniunii Europene a existat o dezbatere la orizontul anilor 2002-2003 a necesității transformării Uniunii Europene prin achiziționarea vectorilor militari, a unei conduceri politice comune, moneda comună de-abia fusese adoptată, a transformării sale într-o entitate, hai să-i spunem imperială, iar aceasta a fost o dezbatere foarte serioasă. După cum în aceeași perioadă, în Statele Unite, care trebuia să facă față contestației hegemonice a jihadului islamic 11 septembrie 2001 și se afla în plină pregătire a campaniei împotriva Irakului, dar și după aceea a fost o amplă dezbatere lansată, este drept, de neoconservatori, în special transformării Statelor Unite ale Americii într-un imperiu global. De ce această focusare intelectuală pe problematica imperială? Ține nu doar de contextul internațional, internațional respectiv, ambientul geopolitic planetar, dar ține de elitele imperiale. Elitele imperiale beneficiază de ceea ce se cheamă o inerție a cunoștințelor imperiale. Știu ce trebuie să facă. Așa se explică de ce Imperiul Roman, dacă luăm continuitatea lui cu Imperiul Bizantin, îl vedem de la secolul I înaintea erei noastre până în secolul al XV-lea, când cade Bizanțul. Iar dacă luăm titlul papei, care este identic cu titlul împăratului roman, putem merge și mai departe. Ele moștenesc aceste elite imperiale și asta explică și în cazul Chinei, în cazul tuturor marilor imperii, și am să închei cu un citat din Kissinger aici, din Henry Kissinger, ele beneficiază de această posibilitate de a utiliza rețete încercate pentru a depăși anumite probleme care par la prima vedere insolubile. Ele au învățat și au lecții învățate ce trebuie să facă. Una din lecțiile învățate este, de pildă, că trebuie să admită diversitatea pentru a da posibilitatea unei coagulări interne. Ele dispar atunci când această diversitate nu mai este acceptată. De aceea Kissinger, și cu acest termin, spune în ultima sa carte consacrată ordinii globale, că istoria lumii este de fapt istoria succesiunii imperiilor.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției: elitele, capitolul al șaselea. Ei bine, mai există o categorie de elite transnaționale, foarte vechi, de 2000 de ani, și care se numesc elite creștine. Părintele profesor dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, ne prezintă acum subiectul.
Plecând de la Evanghelie, întrebându-ne în istoria creștină care sunt elitele creștinismului, și evident că, mergând prin comparație cu istoria lumească, pentru istoria lumească sunt eroi. Pentru creștini sunt sfinții. Sfântul este cel care a ajuns la înălțimea credinței. Primele elite creștine au fost formate din martiri, de fapt, în primele veacuri, adică acei oameni care și-au dăruit nu numai toată energia și puterea, ci însăși viața lor pentru a da mărturie despre frumusețea acestei credințe pe care i-au mărturisit-o. Mai trebuie menționat un lucru, și anume că aceste elite ale sfinților și ale martirilor nu au fost întotdeauna mari învățați ai vremii respective. Ba mai mult decât atât, de-a lungul secolelor putem găsi oameni de o simplitate a vieții, poate chiar analfabeți, care nu știau să citească și care din tradiție și-au asumat și din grai oral tradiția și învățătura creștină, dar au trăit-o la o înălțime incredibilă. Evident că asta nu e o pledoarie pentru a nu avea cultură dacă ești creștin, dar noi trebuie să remarcăm acest fenomen în istorie. Aș remarca, spre exemplu, un mare sfânt din Muntele Athos, Sfântul Siluan Atonitu, care a trăit abia în secolul trecut, adică aproape de noi. Un om care nu avea foarte multă școală, care nici măcar nu a fost preot, ci simplu monah, dar înălțimea trăirii lui l-a făcut a fi o elită, în sensul în care spiritualitatea promovată de el a devenit măsură peste veacuri pentru monahii de acolo, pentru alte mănăstiri din lume și așa mai departe. Pentru a nu rămâne însă aici, la faptul că a fi elită creștină nu înseamnă neapărat să ieși cultură, vreau însă să spun, pe de altă parte, că în creștinism, cel puțin din perspectiva noastră răsăriteană, ortodoxă, avem trei sfinți care sunt modelele noastre și care sunt teologii desăvârșiți, adică sunt elitele teologiei. Este vorba de Sfântul Ioan Evanghelistul, de Sfântul Grigorie Teologul în secolul IV și de Sfântul Simeon Nou Teolog, mort în 1222. Adică dintre toți părinții bisericii, biserica, tradiția, a ales trei cărora le-a dat acest atribut de teologi, așa cum, de exemplu, în Biserica Apuseană există calificativul de doctori ai bisericii, și poate două gânduri vom spune și despre perspectiva aceea. Și anume, ce caracterizează viața acestor oameni? Odată, înălțimea trăirii spirituale, care le iese din opera lor, dar în același timp și înălțimea culturii pe care ei o posedă. Adică dacă citim tratatele sau poemele Sfântului Grigorie Teologul în secolul IV, noi le vedem la un nivel de filozofie extraordinar de înaltă, la un nivel filozofic foarte înalt, în același timp însă trăirea lui teologică este tot la aceeași înălțime. Și atunci a fi o elită la Sfântul Ioan Evanghelistul, tot la fel, Evanghelia lui este cea mai teologică evanghelie, nu este doar o descriere a minunilor pământului pământește ale Mântuitorului, ci începe cu perspectiva cuvântului cel veșnic care era la Tatăl înainte de a fi lumea și istoria, perspectiva Logosului care creează lumea și așa mai departe. Iar Sfântul Simeon Nou Teolog tot la fel niște imne în care povestește întâlnirea lui în lumină cu Dumnezeu. Și atunci, iată, elitele, așa cum le-a văzut tradiția aceasta, nu sunt doar simpli oameni, ci sunt oameni cu o cultură peste nivelul culturii contemporanilor lor. Iar un alt aspect pe care l-am menționat mai devreme legat tot la fel de elite, l-am putea găsi poate chiar în timpul scolasticii, aproximativ secolele 11-14, când mari gânditori occidentali încearcă să explice și să descrie rațional și logic toată taina lui Dumnezeu, un lucru imposibil de fapt, pentru că și ei s-au lovit de limite, dar tot la fel ei au ajuns niște elite, Toma de Aquino, spre exemplu, în creștinismul occidental, în suma lui teologică, sau Anselm de Canterbury sau alți teologi care, iată, au plecat și de la o perspectivă vieții trăite, dar plecând de la filozofia lui Aristotel, de la Platon, de la perspective filozofice profunde, au încercat să dea o explicație rațională existenței lui Dumnezeu și, în mod special, raportului dintre credință și rațiune, cum stau cele două lucruri în relație unul cu celălalt.
Într-adevăr, părinte, aici ați atins câteva subiecte care sunt interesante privind și la situația actuală a elitelor creștine, dacă pot să le numesc așa, pentru că se observă la un moment dat în răsăritul Europei, pe vremea lui Vasile cel Mare, probabil cei mai mari învățați europeni erau teologii bisericii. După care, treptat, începe un fenomen de, n-aș vrea să-i spun de cădere, dar de micșorare a nivelului înălțimii gândirii. Și, în schimb, în apus, se creează ordine monahale care sunt dedicate studiului și care există până astăzi. Și iată, actualul papă este iezuit. Iezuiții sunt un astfel de ordin monahal de o cultură formidabilă și care își dedică viața culturii. Și atunci este interesantă această relație dintre cultură și creștinism, pentru că în răsărit începe să dezvolte o fascinație față de analfabeți, într-adevăr, pe care am întâlnit-o și eu chiar în zilele noastre. Cu cât un părinte este mai puțin alfabetizat, cu atât parcă exercită o seducție asupra masei de credincioși.
E greu de explicat acest fenomen. Evident că am întâlnit și eu această tendință de a spune că nu e atât de importantă cultura și ceea ce învățăm, ci foarte important este ceea ce trăiești. Dar și trăirea trebuie verificată la un moment dat, după niște criterii, după niște norme, și atunci rațiunea joacă și ea un rol. Și în acest joc, să-l numesc așa, în această dialectică între rațiune și credință, se joacă aceste lucruri. De multe ori rațiunea are și o ispită ei, într-adevăr, și anume că în momentul în care le tot desfaci lucrurile rațional, la un moment dat ajungi în tot felul de fundături, că nu mai găsești soluții lucrurilor și nu mai pot fi explicate. Și de aceea, într-adevăr, în tradiția răsăriteană și nu numai, cred că și în apus, sunt părinți care vorbesc de așa numită răstignire a minții. Da? Una este să răstignești o minte care a căutat și care în cele din urmă și-a dat seama că nu mai poate merge pe drumul acela, și alta este să refuz cultura de la început, un lucru care nu e deloc specific și caracteristic părinților răsăriteni, așa cum am amintit și eu mai devreme, deși în monahismul răsăritean, ați amintit secolul IV, există o celebritate, spre exemplu, a monahilor egipteni, care nu erau învățați, erau monahii din cultura egipteană, țăranii simpli din Egipt, dar care au ajuns la o înălțime a trăirii extraordinară. Pentru că acum, fie că ești învățat, fie că nu ești învățat, țelul unei vieți creștine în spiritualitatea părinților noștri este acela de a dobândi Duhul lui Dumnezeu, de a dobândi Duhul Sfânt. Și această lucrare e o lucrare grea. Sfântul Serafim de Sarov descrie foarte frumos în dialogul lui cu Motovilov, un intelectual rus care îi cere să-i explice ce înseamnă să ai Duhul lui Dumnezeu și efectiv că îi explică teoretic, dar numai când îl îmbrățișează acest om, trăiește și înțelege. De aceea, a ajunge la elită din punct de vedere creștin înseamnă a ajunge la o trăire spirituală înaltă. Și aceste trăiri, așa cum vă spuneam și mai devreme, sunt de multe ori problematice pentru oamenii căutători raționali, despre care chiar Petre Țuțea spunea că vin de nicăieri și merg nicăieri. La un moment dat nu mai merge cu rațiunea. Dar evident că asta nu înseamnă că nu trebuie să cultivăm cultura, pentru că aici există un alt element fundamental, și anume credința fără cultură nu coboară pe pământ, la fel cum și cultura natura, fără credință, nu urcă la cer. Și atunci un teolog bun, un părinte duhovnicesc, un monah deosebit sau un preot deosebit trebuie să trăiască și să cunoască cultura în care trăiește, să se miște în ea, chiar să o respire într-o câtva, pentru a vedea cum poți tu comunica valorile Evangheliei în cultura în care trăiești, pentru că altfel te rup de lume. Am trăit experiența asta și eu. Am fost la o mănăstire în Belgia, la Șeftoni, o mănăstire benedictină, unde sunt celebri monahii de acolo pentru cât de învățați sunt, și într-adevăr m-a impresionat și pe mine. Vorbeau câte 6-7 limbi, fiecare dintre ei. Biblioteca avea 300.000 de volume și de multe ori și mă mai necăjesc că și noi poate am putea un pic mai mult, deși avem și noi mănăstiri unde se practică mai mult cultura decât în altele, dar într-adevăr ceea ce Răsăritul n-a dezvoltat sunt ordine monahale specializate, cum ați amintit, iezuiții, dar sunt și dominicani, sunt ordine contemplative, sunt oameni monahi, cum ar veni, care efectiv își dedică viața și sunt efectiv ținuți în mănăstire pentru a gândi, pentru a scrie, pentru a porni în misiune și așa mai departe.
Capitolul al șaselea se încheie. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.